Chtěl bych se s vámi dnes zastavit u jednoho textu apoštola Pavla, který nazýváme a taky je v některých překladech Bible, máme tak nadepsán, jako Pavlova modlitba, nebo druhá Pavlova modlitba za Efeské. Druhá modlitba, máme ještě i první modlitbu, ta je o dvě kapitoly dříve, v první kapitole Efeským, ale tu dnes přeskočíme a zastavíme se u té druhé. Takže otevřete si prosím se mnou třetí kapitolu Efeským a tam budeme číst od 14. verše. Všimněte si možná ještě předem, že ta modlitba není modlitbou v tom smyslu, jako známe jako dialog, kdy přicházíme k našemu nebeskému Otci a oslovujeme přímo jeho, ale je to modlitba požehnání, kdy Pavel oslovuje nebo píše Efeským a prosí o boží požehnání pro ně a kdy taky v té modlitbě oslavuje boží lásku a boží moc. Takže podívejme se tedy do třetí kapitole Efeským a tam od 14. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na zemi, na nebi i na zemi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi věřícími mohli postihnout, jaká je její šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků. Amen. Ta modlitba začíná slovem proto. Podívejme se nejdřív na kontext těch předchozích veršů, proč proto. Pavel v těch předchozích verších mluví o evangeliu jako o božím tajemství. On říká v tom pátém verši, že evangelium je něco, co Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, něco, co zůstalo utajeno. V 9. verši pak píše, že to bylo od věků skryté v Bohu. Dále ukazuje, že to evangelium, to tajemství od věků skryté, se odhaluje a uskutečňuje působením Ducha Svatého v nás. Není to tedy samotná událost smrti a zmrtvých stání Ježíše Krista, ale je to něco, co Duch Svatý sám otvírá a uskutečňuje v srdci každého z nás. Apoštol Pavel říká v 7. verši, že to všechno je dílo Boží milosti, již jsem byl obdarován a díky jeho moci, jež ve mně působí. Ano, je to působení Boží moci v každém z nás osobně. A k tomu bychom se chtěli dnes stále znovu a znovu vracet. Protože naše křesťanství není jen tím, co všechno známe, co víme, není jen tím, že si osvojíme určité křesťanské návyky, není jen to, že se určitým způsobem chováme, že něco zachováváme, Křesťanství není jen morální kodex, není boží zákon, který hlásáme a neseme. Křesťanství je ještě mnohem více. Křesťanství je přítomnost živého Boha v nás. Je to jeho moc, která v nás působí. Pán Ježíš řekl, kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody. A je mým přáním, abychom nezůstali u toho, co všechno známe, že určitým způsobem žijeme, že něco zachováváme, ale abychom se v našem životě otevřeli působení Ducha Svatého. Abychom se jim nechali naplnit, nechali se obdarovat Boží milostí a otevřeli se působení Boží moci v nás. Pavel v těch předcházejících verších, těch verších, které předcházejí tomu textu, nebo té modlitbě, kterou jsme četli, tak píše i to, že to je i základním posláním církve. Představit, jak píše v 10. verši, ukázat vládám a mocnostem v nebesích, tedy nejen tomuto světu, ale ukázat i celému vesmíru tu boží přerozmanitou moudrost, jak uskutečnil svůj odvěký záměr, totiž v Kristu Ježíši našem pánu a skrze víru v něj možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Ano, tím odvěkým záměrem božím bylo znovu nastolení toho niterného a důvěrného vztahu s naším Bohem, kdy Pán Bůh žije přímo v nás. Už nežijí já, jak říká Pavel, ale žije ve mně Kristus. A právě z toho kontextu vychází i ta druhá modlitba apoštola Pavla za Efeské. Ta modlitba začíná ve 14. verši, jak jsme četli, proto klekám na kolena před Otcem. Pokleknout na kolena před naším Otcem je výrazem naší pokory, naší duchovní chudoby. Nemám, co bych přinesl. Apoštol Pavel ve Filipským 3. kapitole říká, v něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně. Představte si, že byste šli na soud a všechny platné zákony by svědčily proti vám. Nebylo by nic, co byste mohli říct na svou obhajobu. Nemáte jedinou malou věc, kterou byste řekli ve svůj prospěch. Nic. Žádnou polehčující okolnost, vůbec nic. Dokonce bychom byli opakovaní zločinci s mnohonásobnými závažnými trestnými činy. A přesně v takové situaci se nacházíme. Z hlediska zákona bez vlastní spravedlnosti. Kdyby Pán Bůh vzal kterékoliv přikázání, všechna by nás odsoudila. Boží zákon a Ježíšův zákon lásky k Bohu a k bližním nám vždy ukazuje náš ubohý stav, naše odsouzení a naši nemohoucnost. K Pánu Bohu přicházíme s holýma rukama, bez vlastní spravedlnosti. Z hlediska zákona všechno svědčí proti nám. Proto klekám na kolena před Otcem, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Víte, my máme někdy tendenci říkat, že Bůh je naším nebeským Otcem a tak nějak bez děky ten jeho vztah přirovnávat k tomu našemu otcovskému vztahu. Ale není tomu právě naopak, že všechny naše otcovské, mateřské, rodičovské vztahy, i ty nejkrásnější, nejpevnější, na smrt se obětující, jsou jen pouhým odleskem toho dokonalého a úžasného vztahu, jsou pouhou napodobeninou otcovského vztahu, který k nám má náš nebeský Otec. Ano, všemocný Pán Bůh, vládce vesmíru, je mým a tvým milujícím Otcem. Víte, na jak živé bude naše svědectví a jakým svědectvím bude náš život, pokud budeme i naším životem toto vypovídat. Ano, Pana Boha znám, to je můj Otec. Pán Ježíš řekl, jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Možná nám někdy pomůže představit si naše děti. Nakolik je milujeme, co bychom za ně dali, nakolik jim přejeme všechno dobré v životě, nakolik jsme jim schopni odpustit. A uvědomit si, že to všechno je jenom slabým odleskem toho, jak velikou odpouštějící milostivou a přející láskou nás miluje náš nebeský Otec. Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Víte, otcem a matkou se nestáváme tím, když se nám narodí naše první dítě. Jméno otec, táta, máma, maminka, to dostáváme od našeho nebeského Otce. Po něm to jméno neseme. Apoštol Pavel říká, my všichni jako zrcadlo odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu. My jsme proto i naším otcovstvím, pečeť toho otcovského vztahu, který k nám má náš nebeský Otec. Odrážejme jeho otcovství nejen v našich rodinách, ale i v naší sborové rodině, v našich společenstvích, kde žijeme. Nechme se Duchem Svatým proměňovat k jeho obrazu. Verš 16. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Teprve jeho duch, Duch Svatý, oživuje naše křesťanství. Víte, já mám pocit, že my a sebe nevýjímaje v našem životě víry někdy již všechno víme. Čteme Bibli, modlíme se, snažíme se žít správným životem, ale cítíme, že nám něco podstatného chybí. Že nám chybí Boží moc v našem životě. Že nám chybí ta radost, jistota, to nadšení. Že nám chybí pomazání a naplnění Duchem Svatým. Slyšel jsem jedno přirovnání, že v našem křesťanství někdy jakoby chodíme kolem horké kaše. Že teoreticky víme, jak se připravuje, diskutujeme nad všemi detaily, ingrediencemi, mícháme, vaříme, cítíme, rozebíráme její vůni, ale pořád ne a ne ochutnat. Pán Ježíš při slavnosti stánku řekl, kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. A tak si přeji, abychom pocítili tu opravdovou žízeň. Abychom nejenom věděli, kde tu živou vodu můžeme získat, ale abychom také přišli k Ježíši a napili se. A tak prosím s Pavlem, Pane, posilni naše životy Duchem Svatým podle bohatství své slávy. My žízníme po tobě. My se opíráme o tvůj příslib, že dáš Ducha Svatého těm, kdo o něj prosí a kdo po tobě žízní. Verš 17. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Víte, my když citujeme verš, hle, stojím u dveří a tluču, kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou, tak se jim rádi obracíme při evangelizaci k těm hledajícím, ale on je adresován věřícím. Církvi v Laodiceji. On je adresován nám, mně a tobě. Kéž Kristus přebývá ve vašich srdcích. Víte, my máme tendenci naše srdce otevírat a plnit vším možným. Často jsou to i věci, které jsou nutné, potřebné a dobré. My se musíme starat o naše životní potřeby, pracovat, zajistit rodinu, děti, angažovat se pro sbor, pro naše okolí. Tak máme naše srdce někdy natolik plná, že jen těžko hledáme nějaké volné místo. A taky se někdy obáváme otevřít, aby nám z našeho přeplněného srdce nevypadlo něco z našich jistot, našich životních jistot. Bojíme se, aby nám Pán Ježíš neudělal příliš velký vítr v životě. Zdá se nám velice těžké pustit Pána Ježíše do všech předsíní a komor v našem srdci. Ale je to on, kdo stojí o naše srdce, který říká, když jste obtížení, obtěžkání životními povinnostmi, problémy a starostmi, tak přijďte ke mně. Nechte mě žít ve vašem srdci. Apoštol Pavel tuto životní zkušenost plného odevzdání se Kristu a přerovnání hodnot a priorit v životě popisuje v listě Filipským. Tam říká, cokoliv pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Ježíše Krista, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Osobní niterný vztah s Ježíšem Kristem je tou největší hodnotou, kterou můžeme v životě získat. Všechno ostatní ztrácí na hodnotě. Usilujme o Krista v našich životech. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Když pokračujeme verši 17. a 18. a 19. Kéž jste zakořeněni a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi věřícími mohli postihnout, jaká je její šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Být naplněn do veškeré plnosti Boží, být prostoupen a naplněn Boží přítomností, se uskutečňuje setkání s Boží láskou. Poznávání a prožívání její velikosti. Řekl bych, že je to přímá úměra. Čím blíže jsme k Pánu Bohu, tím více si uvědomujeme a poznáváme tu velikost jeho lásky. Čím dále jsme od Boha, tím více si myslíme nebo namlouváme, že Pán Bůh je přísný, možná nelaskavý, nespravedlivý. A tak mu lidi, kteří mu stojí nejdál, často raději upírají jeho existenci, někdy z hněvu, a my slyšíme to, kdyby Pán Bůh byl, tak by nedopustil. Víte, ono je to velice těžká otázka, zvlášť pokud člověk prochází bolestí, bezprávím, v situacích, kdy nevinný trpí, děti trpí nebo umírají. Je těžké pochopit, že Pán Bůh zlo nedopouští. Že Pán Bůh nedopustil, aby Adam a Eva zřešili. A ono je tím asi největším problémem, že láska vyžaduje svobodu, dobrovolnost a neslučuje se s násilím. A my žijeme ve válce, v duchovní válce. Válka nikdy nemůže být spravedlivá. Neobejde se bez obětí, ale za zlo války může vždy ten, kdo ji vyvolal. To Satan obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by polapil. Satan uchvacuje, bere, klame, ničí, zabíjí. Pán Ježíš řekl, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Pán Bůh svou lásku a milost může jen nabídnout. On si nepřeje nic víc, než abychom mohli žít životem v plnosti. V plnosti jeho požehnání, jeho lásky, v plnosti jeho moci žít věčným životem, žít věčně. Pán Bůh nás miluje láskou, jejíž šířku, délku, výšku i hloubku ani nedokážeme pochopit. Otevřeme se jeho lásce a nechme se jí prostoupit. Víte, někdy si připadám jako marnotratný syn, který poměrně brzo přišel na to, že ta realita života mimo domov je úplně jiná, než jakou si vysnil, než odešel z domova. Do problému se dostal poměrně brzy, ale trvalo mu pak ještě dlouho, než se rozhodl vrátit se zpátky domů. Ano, to, že se jeho otec trápí, že jej každý den vyhlíží, že mu už dávno odpustil, to přišlo mnohem později. To přišlo až tehdy, až se vrátil domů. Nejdříve tady byly problémy, které potřeboval vyřešit. On se vrátil domů, protože nevěděl, jak dál. Pro něj nebyl ani tak důležitý vztah s jeho otcem, ale jeho momentálně neutěšená životní situace. A kdyby se vrátil, ale pak nezažil otcovu lásku a odpuštění, tak by možná žil jako služebník, jako jeden z těch zaměstnanců jeho otce, byl stále nespokojený, věčným rebelem, bez hlubšího vztahu se svým otcem. Ale nejde někdy i nám více o Boží požehnání, o o pomoc v krizi. Jsou to problémy, které nás přivádějí k našemu Otci. Zastavila se láska Otce marnotratného syna u toho, už dostatečně poučil, jestli je ochoten nést následky svědání. Ne. Boží láska nezná meze. O co blíž mu budeme, o to zřetelněji budeme poznávat, o to více budeme objevovat její nekonečnou šířku, délku, výšku i hloubku. Čím více budeme poznávat Kristovu lásku, která přesahuje naše chápání, tím více budeme naplňováni do veškeré plnosti Boží, jak říká Pavel. A pak ve 20. verši ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Pavel jakoby nás ještě před koncem vybídnul, zkuste to, ono to stojí za to. Ta realita Boží moci ve vašem životě bude nesrovnatelně větší, než oč prosíte, nebo co si vůbec dokážete představit. Ta skutečnost vždy předčí vaše představy. Ne, to není reklama na nemožné. To je příslib Boží moci. To je Boží slib, o který se můžeme opřít. To je slib našeho mocného, neskutečně nás milujícího Boha, který si nade vše přeje, abychom se mu odevzdali, aby on mohl žít v nás a mohl svou mocí působit v nás. A pak závěr, verš 21. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách, na věky věků. Amen. Bychom chtěli nyní vzdávat slávu a chválit Pána Boha za jeho lásku a potom bychom se chtěli s Vaškem i tuto Pavlovu modlitbu k Efeským ještě jednou modlit s vámi. My budeme na závěr zpívat píseň číslo 3. Tebe Boha chválíme. Pak se budeme modlit.